Eta Felipe Etxe txikian sindikatuko ereduna mentxe biliko dugu, jastero bezalaxe, eta ikusiko kontu pare bat seguraskire inzaren baititu aipatzeko do agertzeko. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, egunon, denei.
Holaxe, eta, bueno, zuen elkartetik eralako har bat ere hartu ginuen aitzineko egunotan, eta hor goiti behiti dio, pasaden, bueno, hilabete untan berian, otsailaren iruko Nafarroko aldizkari ofizialean, argitaratu berri direla, nekazaritzako ustiategietan inbertitzeko laguntzak, hobekuntza planak izenez, ezagutzen direnak, eta bueno, hor, pitxatere, zuek harritu edo behinpin kezkatu zaudetela, ene Nafarroa sindikatutik, ez daki zuelako, zen Nafarroko gobernuak eta bere departamentuak nola funtzionatzen duen barnetik, baina argi daukazula gauza haunitze hobetzeko badriela, zeren oraindik aitzineko urtekoak argitu gabe direlako.
Bai, hori da ez, bueno, urtero ateratzen dira, azkeneko urteotan behintzat, urtero atera diren laguntza batzu dira. Normalean, parean joaten dira, gazten instalaziorako plan eta konbokatoria horiek, eta inbertsioak egiteko beste konbokatoria hau, ez? Bueno, aspaldi eskatu dugun kontua da, ez? Beharko ginulekeela holako egutegi jakin bat. Bueno, mundu guztia baleki martxoaren o ez daite otsailaren hasieran laguntza bekaterako dira. Antolatzeko alde batetik gure lana ere garrantzitsua litzake, ez? Hemen bueno, langile batzuk baditugu hortan aritzen direnak, aurretik prestatu behar dira proiektuak. Momentu hortan presentatu alizateko ja, bueno, gestio dixente izaten dute, paperio dixente izaten dute, eta hortarako aurreko urteko planean aurkeztu duten jendeak nolabait jakin behar du, ez? Ebazpen hori aurretik jakin behar da, eta harritzen gaitu, bueno, ez direlako hainbeste plan ere, eta hor ba, ezagutzen ditugu teknikoak, badugu harremana, eta bueno, haiek esaten digute, ba, nolabait baloratu dituztela, ez? Bueno, gogoratu behar da plan inbertsio hauek nolabait zera bat dutela, ez? Puntuazio bat jartzen zaiela espediente bakoitzari, aurrera zein pasako den eta zein ez zen pasako, ez? Dirua mugatua da eta bueno, horren arabera egiten da, hor badira irizpide batzuk. Eta lan hori aspaldi egina dutela esaten digute eta orduan ez dugu ulertzen, bueno, urteroko presupuestoan ja aurretik ere etortzen da, o, jakiten dugu zenbat diru jarriko den laguntza honetara, baina ez da egit, administrazioak bueno, ulertzekoa da, badituela bere kontrolak eta bere egin beharrak tartean, baina pixka tarinago nola ez diren egiten, ba, pixka bat harritzen gaitu eta aspaldiko eskaera da, eta bueno, pixka bat azarretu edo bueno, txokatu zigun aurreko urteko espedienteak oraindik ebatzi gabe egonik nola atera duten berri hau, eta gaina oso epe motzarekin, ez? Uste dut hilabete bateko, hilabete bat, eta marregun, zebait horrela zen, normalean hiru hilabete izaten dira, eta aurkezteko orduan, ba, lehen esan dakoa, ez? Bueno, kudeak eta horrek lan pixka bat ekartzen du, eta jende mordo bat etortzen da, eta plan horiek ongi aurkeztu behar dira, eta gauza ongi bete behar dira, eta hilabete bat eta marreguneko epe hori nahiko eskaxatzen alde batetik, eta gero esan dagoa, aurreko urtean presentatu zuenak, ba, ez dakit zer egin, ez badu oraindik ebazpeni jaso, berriz aurkeztu behar duen, ez duen aurkeztu behar, hori lehen ere pasa zaigu, eta hori da eskatu duguna, ez? Bueno, ebazpen hori lehenbailen atera ezatela, aurreko urtekoen espedientena, eta aldi berean luzatu dezatela oraingoaren epea, ez? Eta, bueno, pixka bat badirudi epe hori luzatu dutela, edo hitz hori esan digute, oraindik ez bada resoluziorik, edo ebazpenik ere hori esateko, eta espero dugu aurreko urteko espedienteak ere baloratuta omen daude eta presto omen dago ebazpen hori, baina lehenbailen jakinaraztea mundu guztiari.
Ba, bi eskari ekorren, elkarri lotuak direnak, hor utziko dugu, eta bestaldetik Europar Batasuneko nekazaritza politika bateratuari dagokienez, diru laguntzen eskara egiteko epea ja martxan da, hortan arizate, baina PAK ordenadarako berria ja alduden ustien, ez? 2008 hitzuan indarrian sartiko dela eta hor aldaketa batzuk ere etorriko dira, oinik guziz borobildue eta osatu ezbaldin badago ere, eta bueno, ja hortarat ere behire kirikeka hasi beharko dugu edo hasi beharko duten nekazariek.
Bai, hor kezka esente da ze aldaketa ekarriko duen reforma honek, eta bai, zuk esan bezala, aurten izango da, bueno, azkeneko urtea, ez, aurreko reformaren modeloa edo mantenduko duen azkeneko urtea. Bueno, aldaketa haundirik funtzean ez dugu ikusi edo ez da izanen, hor borroka nagusia hori izan zen, ez, referentzia historikoak esaten den horiek desagertu beharko luketela, hori azkenean ez da lortu, eta pixka bat, orain pake kobratzen duenak, nola baita esateko, gero ere ez du arazorik izango kobratzeko, ez, eta pixka bat hori da, eta mugak ere bai, ez, hor pake handi horiei muga zorrotzagoak jarri behar zaizkiela uste dugu, eta hori ez da lortu. Baina bai, pake berri horren hainbat gauza, esaten ari dira, eta batez ere, orain arte, eskemak esan dituzten horiek, eskatoria aipatu nahi nuke gaur, ez? Izena ere aldatu diote, oraineko regimenak izanongo omen dira, eta, honek zer suposatuko duen, ba, dirutan hitz eginez, uneko gehi, uneko itabi inguruko diru sarrera, ez, nekazariaren zat, oraingo laguntza zuzenak esaten dugun hoien, uneko gehi, hogeita bi inguru. Eta zer egin beharko da nola baita hauek, kobratu alizateko. Horre, esaten da, laguntza hauek edo ekorregimen hauek behartua dagoela estatu bakoitza nolabait eskaintzea nekazariari, eta nekazariak erabakiko duela, hauetako bati lotu edo ez. Azkenean, nahiko zabala egin dute, saiatu dira, egia esan, nekazaritza mota guztiak aukera izateko olako regimen batean esartzeko, eta, azkenean zazpieko eskema ateratzen zaigu oraindik, horrekin oitu garelako azkeneko urtea, baina, zazpi praktika nolabait esateko jarri dituzte, ez? Bi helburu nagusi dituzte hauek, nolabait inguru biroari lotuta daude, batetik, lurraren babesa, ez? Bai erosioaren kontra, desertifikazioaren kontra, olako neurri batzu jarri dituzte, edo helburu hori izanik, eta gero bionistasuna bestaldetik, ez? Pixka bat paisaiari eusteko neurriak, rekursoak eta rekurso natural horiek eta mantentzeko bai ura bai lurra, eta bi helburu nagusi horiekin zazpi praktika egin dituzte. Gurea bezalako inguru batei lotuta, esan behar da horre bi direla nagusi, ez? Bat hartzaintza estensiboa esan diotena, gaur ere bada laguntza bat PDR-en, antzekoa, eta pixka bat hori pasako da PDR laguntza izatetik ekorregimen izatera, ez? Hor pixka bat, larreak eta zindarekin erabiltzeko olako laguntza bat izango da, karga jakin batzukin eta seguraski izango da, oraingo laguntza bezala, eta gero bestaldetik izango litzeke, belar soroetan eta pixka bat esiak eta olako paisaiaren elementuak eta mantentzeko konpromiso bat. Orduan nagusiki horiek izango dira, ez? Gure inguruari nolabait lotuta leudeken ekorregimen hauek. Gero, beste zonalde batzutan badira beste batzuk eta oraingo horiek utziko ditugu, baina gure inguruan hauek izango dira.
Eta horiek orden bere ganatu ezkero, da horietan sartu ezkero, horiek bete etxaren alde nola paitero horrek suposatiko luke usaia normalian hartzen duten pake diru laguntzen bitartez hartzen dutenaren ehuneko gehi arranduzu.
Bai, gutxi gora bera hori da kalkulua, ez? Azkenean nekazari bakoitzari modu desberdinean eragingo dio, baina batez beste egin dituzten kontuak azkenean kalkulakola egiten dituztelako pixka bat hori izan da, ez? Zenbat lur daukagu, honi lotu litekena, eta horren arabera egin dituzte kalkulo batzuk, eta inporte batzuk ere atera dituzte, ez? Hektareako zenbat suposatuko luken horrek. Baina, bai gutxi gora bera horti joango da, ez? Presupuesto orokorrak hori esaten du, uneko hogei, hogeita bi inguru izango direla, ekorregimen hogei lotutako diru kopuruak.
Bueno, beraz, horiekin ideia do konzeptu horiekin eta oitu beharko, eko erregimenak, erran bezala, aipatutako pak berri horri lotuta, horren baitan, helduen ustean, indarrian jarriko dutena, eta ez da bertzeriko lazim erratu nahi duzun horri buruz, Felipe.
Ez, hor utziko dugu, ez, zuk esan bezala, urrengo urtean hasiko da, Eta, bueno, pixkat gogoratu behar da, aurten iruetan hori urte beteko dituela PAK edo sortu zenetik, eta, bueno, pixkat igual beste egun batean aipatuko dugu hor ze evoluzio, ze garapen izan duen PAK horrek, eta nola hasi zen, eta na, gaur egun ze PAK daukagun, ez? Eragin handia izan du nekazaritzan, eta pixkat egunen batean lasaiago aritiko gara hortaz.
Beraz, mila beharatzeunta, iruetan hori eta bian, martxan jarri zen.
Hoxe, bai, horre aurretik lau urte, bost urte lehenago izan zen olako Erromako tratatua, edo esaten ziotena, eta, bueno, hasi eran, uste dut, sei herrialde besterik ez zirela, Alemania, Frantzia, Italia horregongo ziren, eta beste, zene du horatzen oraintxe zein ziren beste hiruak, eta, bueno, pixkanaka Europa mailan, bueno, bai diru kopuruagatik, eta bai, bueno, likadura bezalako sektore baten duen garrantzia ikusirik, ba, bueno, seguraski politika nagusi edo importante nateko bat hau izan da, eta pixka bat, bueno, emango diogulako repaso bat, nondi nora joan den.
Bai, bueno, geroztik, bueno, gauzak izendu dire, onpetu, behar bada zerbait ustu ere bai, baina, bueno, errandakoa, eguzi horri buruz, ondoko zait aldian, edo hemen digu gutirat, alako batean mintzatiko horri buruz, bai. Felipe.
Bai, hola ingo dugu labur pentsu bat, eta pixka bat ongi dago pixka bat historiare atzutik zer ekarri gaitu nona, eta saietuko gora hola argi xamar razoltzen.
Ederki, Felipe, ba, beti bezala basker mile, gurekin egotiatik, eta duden asteraz, tio?
Bai, eskerrik asko zuen.
Izan ongi, dio.
Bai, jo.